Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αναφυσβήτητα, φίλες και φίλοι, ο πιο σημαντικός λόγος για μετοίκηση στην Αμερική, τουλάχιστον για την πλειονότητα των απίκων, ήταν οικονομικός. Κανείς δεν πήγε εκεί για να δει ταξιοθέατα. Κύρια αναζήτηση των Αποστολών ήταν η ανακάλυψη ορυχείων χρυσού ή άργυρου. Χαρακτηριστική είναι η επίδραση του μύθου του Ελντοράντο, ενός βασιλείου με αμύθιτα πλούτη. Οι ιστορίες με το βασίλειο αυτό ενέπνευσαν πολλές αποστολές από το 1530 έως και τα μέσα του 17ου αιώνα προς τις Άνδης, τη λεκάνη του Ορινόκο και τα υψίπεδα της Γουιάνα. Σύντομα ωστόσο έγινε αντιληπτό ότι δεν υπήρχαν σε όλες τις περιοχές πολύτιμα μέταλλα. Έτσι αναπτύχθηκαν άλλες ασχολίες, οι οποίες συχνά απέφεραν εξίσου μεγάλα κέρδη. Για παράδειγμα, στα νησιά της Καραϊβικής, οι Ευρωπαίοι καλλιεργούσαν κυρίως ζαχαροκάλαμο και καφέ. Μονάχα οι Ισπανοί βρήκαν αυτό που αναζητούσαν στα εδάφη των Αζδέκων και των Ίγκας. Αρχικά, ο χρυσός που στελνόταν στην Ισπανία αποτελούνταν από τα λάφυρα των κονκιστάδορες, οι οποίοι έλειωναν ότι ήταν κατασκευασμένο από χρυσό ή ασίμι. Τόσο ήξεραν. Όταν όμως εξαντλήθηκαν τα λάφυρα, οι άπικες στράφηκαν στις ορυκτές πηγές, ανακαλύπτοντας μεγάλα ορυχεία αργύρου στο Μεξικό και τη Βολιβία. Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, το αμερικανικό ασίμι αντιπροσώπευε το 1/5 του συνολικού προϋπολογισμού της Ισπανίας, βέβαια. Το ισπανικό στέμμα προσπάθησε να προωθήσει ωστόσο τη γεωργία στις Δυτικές Ινδίες, αλλά ανεπιτυχώς. Οι Πορτογάλοι από την πλευρά τους αρχικά εκμεταλλεύονταν το κοκκινό ξύλο, ενώ αργότερα δημιούργησαν ένα επικερδές δίκτυο φυτιών ζαχαροκάλαμου. Εκτός αυτού, οι Πορτογάλοι ήταν από τους σημαντικότερους προμηθευτές εργατικών χεριών, μεταφέροντας δούλους από την Αφρικανική Ήπειρο. Οι Άγγλοι δεν θα έμεναν βέβαια απ' έξω, Αυτοί ασχολήθηκαν με τη γεωργία. Όταν στις αρχές του 17ου αιώνα ο Τζον Ρόλφ φύτεψε μια νέα ποικιλία καπνού στη Βιρτζίνια, έσωσε την συγκεκριμένη αποικία από την εξαφάνιση. Λίγο ήθελαν με λίγα λόγια οι Άγγλοι να μας πούν καλά που ήρθαμε. Λείπουν κάποιοι όμως, ποιοι άλλοι? Οι Γάλλοι, οι Λουδοβίκοι.
Yeah.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Μια γλυκιά αγκαλιά σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ο David Bowie υπήρξε μια μεγάλη αλεπού και κάθε αλεπού πάει στο παζάρι της. Κάτι ήθελε να μας πει με το τραγούδι. Πανικό στο Detroit. Panic in Detroit. Και αφού υπάρχει ο David Bowie στην παρέα μας, σε καλό θα μας βγει. Οι Γάλλοι που λέτε είχαν αντιληφθεί πως τα αγαθά είχαν σκορπίσει στα χέρια των εμπόρων από τις άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις και δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να μπλέξουν σε περιπέτειες. Έτσι στράφηκαν στο εμπόριο γούνας. Αρχικά τα γουναρικά τα έφερναν στους Γάλλους οι Ιθαγενείς. Αργότερα όμως οι λεγόμενοι Coureur de Bois, παράνομοι κυνηγοί, έζησαν μαζί με τις ντόπιες φυλές. Αρχηγός της όλης επιχείρησης, ο Αντουάν Λομέ de la Motte Sieur de Cadillac. Όνομα, φοβερή φυσιογνωμία. Ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους εξερευνητές στην τότε λεγόμενη Νέα Γαλλία, την έκταση δηλαδή που απλωνόταν από τον Ανατολικό Καναδά μέχρι την Λουιζιάννα στον κόλπο του Μεξικού. Το όνομά του ανέβηκε το πρώτο σκαλί της φήμης του από την Ακάντια του Καναδά το 1683 ως έμπορος αλκοόλ και γουναρικών. Έκτοτε αναρχήθηκε σε ούκο λίγες θέσεις πολιτικής σημασίας στην επικία. Ήταν ο διοικητής του Fort de Boadé στον Άγιο Ιγνάσιο του Μίσιγκαν το 1694 και στις 24 Ιουλίου του 1701, σαν σήμερα δηλαδή, ίδρυσε το Detroit. Δεν ήταν μόνος του, μαζί του ήταν κι άλλοι 51 Γάλλοι και Γαλλοκαναδοί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε εκείνο το κομμάτι γης, το οποίο ονόμασαν Fort Pantchartrain de Troyes, προς τιμήν του Κόμι Pantchartrain, υπουργού ναυτιλίας του Λουδοβίκου του 14ου. Η Γαλλία προσέφερε δωρεάν γη στους απίκους για να προσελκύσει οικογένειες να μείνουν στο Detroit. Το 1765 ο πληθυσμός έφτασε τα 800 άτομα, κάνοντάς τον την μεγαλύτερη πόλη μεταξύ Μόντρεαλ και Νέας Ορλεάνης, πόλεις που είχαν ιδρυθεί και αυτές από Γάλλους. Το 1773 ο πληθυσμός ήταν 1.400 άτομα και το 1778 2.144, κάτι που σήμαινε τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην επαρχία του Κεμπέκ, και λέμε επαρχία του Κεμπέκ διότι τα χρόνια εκείνα το Detroit ήταν ακόμη η γη του Καναδά. Κατά τον Γαλλο-Ινδιανικό πόλεμο από το 1754 έως το 1763 και συγκεκριμένα το 1760, οι Άγγλοι, γνωστές αλεπούδες, πήραν τον έλεγχο της περιοχής. Από την προηγούμενη ονομασία κράτησαν μόνο τη λέξη Detroit, την οποία ωστόσο μετέτρεψαν σε Detroit. Στην Αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, και καλά κάνει και χαίρεται, ειδικά αν η γη της Αναμπουμπούλας δηλαδή, είναι η δικιά του. Δεν θυμάμαι στην ιστορία να είναι οι Ιθαγενείς αυτοί που κάλεσαν τους λευκούς στον τόπο τους. Οι ντόπιες φυλές λοιπόν, με επικεφαλής τον θρυλικό Πόντιακ, εξαπέλυσαν επίθεση το 1763, πολιόρκησαν τον Detroit, αλλά απέτυχαν να το καταλάβουν. Και ύστερα, ο Γαλλοβρετανικός επταετής πόλεμος έληξε με νίκη των Άγγλων και έτσι η Γαλλία παραχώρησε την περιοχή ανατολικά του Μισισιπί στην Βρετανία. Ωστόσο τίποτα δεν κρατά για πάντα, φίλες και φίλοι, ούτε καν για τους Άγγλους. Η Αμερικανική Επανάσταση άλλαξε οριστικά τον χάρτη της περιοχής. Ήταν πλέον η σειρά της Βρετανίας να παραχωρήσει το Detroit μαζί με άλλα εδάφη της περιοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη συνθήκη του Jay το 1796, με την οποία καθορίστηκαν τα βόρεια σύνορα με τον Καναδά. Το 1805 Μία φωτιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού που αποτελεί το κυρίως από ξύλινα κτίσματα. Μία αποθήκη στο ποτάμι και καμινάδες από τούβλα από τα ξύλινα σπίτια ήταν τα μόνα κτίσματα που σώθηκαν. Όμως οι απόγονοι των Λουδοβίκων ξανάχτισαν τον τόπο τους. Σύμφωνα με την αστική κοινωνιολόγο Jane Jacobs, που μελέτησε το φαινόμενο Detroit ως ολίγη, η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας οφειλόταν στην άνθηση των ναυπηγείων κατά τον 19ο αιώνα. Η τεχνογνωσία που προϋπήρχε στην περιοχή εφαρμόστηκε με επιτυχία στην αυτοκινητοβιομηχανία και η οικονομική ζωή του Detroit συνέχισε να ανθεί όταν αυτή άρχισε να χάνει τα πλεονεκτήματα που είχε κερδίσει αρχικά από την γεωγραφική θέση. Και έτσι το 1903 ο Henry Ford ιδρύει την ομώνυμη αυτοκινητοβιομηχανία και η πόλη εκτινάσεται. Χιλιάδες εργάτες πέφτουν εκεί για ένα μεροκάματο που όπως αποδείχθηκε ήταν πολύ σκληρό. Οι εργατικές οργανώσεις και τα συνδικάτα δίνουν σκληρή μάχη και πετυχαίνουν στο πέρασμα των χρόνων καλύτερες συνθήκες και καλύτερα μεροκάματα. Είμαστε στο Detroit λοιπόν, φίλες και φίλοι, και ώρα να ακούσουμε τους θρυλικούς Blondie και το τραγούδι τους Detroit 442. Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή της Deborah Harry, της τραγουδίστριας των Blondie και το τραγούδι Detroit 442, χαρακτηριστικό αυτοκίνητο της περιοχής θα λέγαμε, ένα αυτοκίνητο το οποίο παρήχθηκε πρώτη φορά το 1964 και μέχρι το 1987 έβγαινε από τα χώματα στα οποία βρισκόμαστε. Στην υποταπαγόρευση το Detroit ήταν μια πρώτης τάξεως γη για την παραγωγή των λεγόμενων καναδέζικων spirits, μιας και η απόσταση από τον Καναδά είναι μισό τσιγαροδρόμος. Ήδη ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στις ΗΠΑ και βασικός τόπος παραγωγής μηχανών στα χέρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. General Motors και Chrysler κλείνουν σταδιακά την τριάδα της σούπερ ανάπτυξης. Τα χρόνια πέρασαν. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, οι δολοφονίες του John Fitzgerald Kennedy και του Martin Luther King, η ίδρυση του κινήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κίνημα των hippies υπογραμμίζουν και εκεί τις αλλαγές και αναδεικνύουν το πρόβλημα της ανισότητας ανάμεσα σε μαύρους και λευκούς. Τα φυλετικά προβλήματα ήταν έντονα και στο Ντιτρόιτ. Η διαφορά στο επίπεδο ζωής μεταξύ τους, η εχθρική στάση της αστυνομίας και των οργάνων της τάξης απέναντι στους μαύρους οδηγούσε σε διαρκείς συμπλοκές ανάμεσα σε λευκούς και τους Αφροαμερικανούς κατοίκους της Αμερικανικής πόλης που έγινε συνώνυμο της βίας, των ταραχών και της κοινωνικής έντασης. Το καλοκαίρι του 1967 ήταν ένα από τα πιο ταραγμένα στην ιστορία της Αμερικής που έμεινε στην ιστορία για τις συμπλοκές της 12ης Οδού. Το πρωί της Κυριακής, τότε, 23 Ιουλίου, σαν χθες, φοβερό, στη γωνία των οδών Claremont και 12ης, αστυνομικοί του Ντιτρόιτ προσπαθούν να διαλύσουν βία ένα πλήθος 80 Αφροαμερικανών που συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την άφιξη δύο στρατιωτών που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν όλους τους παρευρισκόμενους και προκλήθηκε σύραξη με κόσμο να προσέρχεται συνεχώς στο σημείο. Η διαμαρτυρία γενικεύθηκε. Τα όπλα βγήκαν και όχι μόνο βγήκαν, άρχισαν να στοχεύουν τους πολίτες και οι πρώτες σφαίρες των αστυνομικών βρήκαν στόχο. Η σύραξη απλώθηκε σε όλη την πόλη και μέσα σε 5 ημέρες, όσες κράτησαν και τα επεισόδια, είχαν σκοτωθεί 43 Αφροαμερικανοί. 467 τραυματίστηκαν, έγιναν 7.200 συλλήψεις πολιτών και πάνω από 2.000 κτίρια επέστησαν σοβαρές φθορές. Οι φωτογραφίες με τα τάγκ στους δρόμους του Ντιτρόιτ είχαν σοκάρει όλο τον κόσμο. Ήδη από τη δεκαετία του 50 ο πληθυσμός του Ντιτρόιτ αυξανόταν θεαματικά και έφτασε κάποια στιγμή τα 1,8 εκατομμύρια άτομα. Τα περισσότερα από τα οποία έφτασαν εκεί υπό το δέλεαρ των καλά αμοιβωμένων θέσεων εργασίας στην αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, μέσα στην ίδια δεκαετία, ο πληθυσμός στο κέντρο της πόλης άρχισε να μειώνεται και αυτό γιατί οι επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους στα περίχωρα με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να τις ακολουθήσουν, μιας και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας με καλύτερες τότε προοπτικές. Κανείς όμως δεν έβλεπε τη δυναμική των Ιαπωνικών, Κορεατικών και Ευρωπαϊκών οχημάτων που έμπαιναν πλέον στην Αμερικανική αγορά. Οι ντόπιοι κολοσσοί αρχίζουν να χάνουν έδαφος. Πολύ έδαφος. Προσπαθούν να σώσουν την παρτίδα με περικοπές. Και όταν μιλάμε για περικοπές στη βιομηχανία, αυτομάτως μιλάμε για κόψιμο των μισθών και κυρίως για απολύσεις. Η Ford σηκώνεται και φεύγει από την περιοχή. Σάλτο θα κάνουμε. Προσέξτε. 18 Ιουλίου 2013. Το Ντιτρόιτ γίνεται η μεγαλύτερη πόλη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που κήρυξε πτώχευση. Και οι πόλεις πτωχεύουν. Η αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές είναι η τελευταία πράξη ενός αργού θανάτου που ξεκίνησε δεκαετίες πριν με την κατάρρευση της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία παρέσυρε την άλλοτε κρατεά πρωτεύουσα της παγκόσμιας βιομηχανίας που είχε συνδέσει την τύχη της με τις τρεις κορυφαίες επιχειρήσεις. Με το συσσωρευμένο χρέος να έχει εκτοξευθεί στο δυσθεώρητο ύψος των 18,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ, για 700.000 κατοίκους, ο κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Ρικ Σνάιντερ, δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει τις συμβουλές του διαχειριστή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης Kevin Orr, ο οποίος είχε αναλάβει τον Μάρτιο της χρονιάς εκείνης τον ρόλο του διαπραγματευτή με τους πιστωτές για μια εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους. Εσείς πώς λέτε ότι θα τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση? MC5, Motor City is Burning, από τον δίσκο Kick Out the Jams, από μια παλιά διασκευή, από τραγούδι του John Lee Hooker. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος, ούτε βέβαια και η στίχη του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο ακούσαμε φίλες και φίλοι, το Motor City, μία από τις πολλές ονομασίες του Detroit. Motor City is Burning, δηλαδή η Motor City καίγεται, μιας και γίνεται αναφορά μέσα από το τραγούδι αυτό, στα γεγονότα για τα οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα, της 23ης Ιουλίου του 1967. Είστε πάντα συνδεδεμένοι στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3 και τους 102 των FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Οι διαπραγματεύσεις που λέτε για τη σωτηρία του Ντιτρόιτ κατέληξαν σε ναυάγιο και ο Κέβιν Ωρ επέλεξε την αίτηση πτώχευσης για να πιέσει τους 100.000 πιστωτές να αποδεχθούν να μειώσουν τις απαιτήσεις τους αντί να χάσουν όλα τα χρήματα που προορίζονταν για τις ήδη προβληματικές εξαιτίας των αλλεπάλληλων περικοπών δημοτικές υπηρεσίες. Ο αργός θάνατος του Ντιτρόιτ συνοδεύτηκε από παρακμή σε όλα τα επίπεδα. Τα τελευταία 60 χρόνια ο πληθυσμός συρρυκνώθηκε κατά το ίμιση. Εκατοντάδες επιχειρήσεις είτε έκλεισαν είτε έφυγαν. Η ενεργία σε πολλές περιοχές άγγιξε το 50%. Οι δημόσιες υπηρεσίες υποβαθμίστηκαν. Το 1/3 των οικοκυριών βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 40% του δημόσιου φωτισμού τέθηκε εκτός λειτουργίας, όπως επίσης εκτός λειτουργίας και το 25% των ασθενοφόρων που οι αρχές δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν. Τα μισά δημοτικά πάρκα έκλεισαν, ενώ σημειώθηκε ρεκόρ εγκληματικότητας. Η αστυνομία, η οποία στις υπόλοιπες πολιτείες χρειαζόταν κατά μέσο όρο 11 λεπτά για να φτάσει όπου την καλούσαν, στο Ντιτρόιτ ήθελε 58 ολόκληρα λεπτά. Χαρακτηριστικά μιας χρεοκοπημένης κοινωνίας. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης του Μίσιγκαν υπογράμμιζε τότε ότι πήρε αυτή τη δύσκολη απόφαση προκειμένου οι κάτοικοι του Ντιτρόιτ να εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες και η πόλη να ξεκινήσει από το μηδέν σε σταθερή οικονομική βάση που θα της επέτρεπε να αναπτυχθεί στο μέλλον. Στον ίδιο τόνο και οι δηλώσεις από το Λευκό Οίκο. Η τότε εκπρόσωπος τύπου Amy Brundage διαβεβαίωνε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, αλλά σε αντίθεση με το 2008, που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε διαθέσει χρήματα για την General Motors και την Chrysler, αυτή τη φορά δεν τήρησε καμία υπόσχεση απέναντι στην πόλη του Ντιτρόιτ. Πώς όμως έφτασε να βαρέσει κανόνι ένα από τα πιο ακμάζοντα κέντρα αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου? Πολλοί παράγοντες. Με κυριότερους, τη ραγδαία μείωση του πληθυσμού και την απώλεια φορολογικών εσόδων. Ο πρώτος δήμαρχος της πόλης, Κουάμι Κιλπάτρικ, πρώην ανερχόμενο αστέρι του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι στη φυλακή μετά από καταδίκες για πολλές υποθέσεις, προσέξτε, απευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων σε εργολάβους, από όπου βέβαια λάμβανε προμήθειες. Βλέπετε, οι εργολάβοι, φίλες και φίλοι, κάνουν πάρτι σε όλο τον κόσμο. Τη χαριστική βολή έδωσε η κρίση του 2008 και τα γνωστά τοξικά δάνεια που έδιωξαν από τα σπίτια όσους κατοίκους το πάλευαν ακόμη. Τότε καταστράφηκαν και άλλες θέσεις εργασίας και μειώθηκαν περισσότερο τα φορολογικά έσοδα. Το 2008, ο Μιτ Ρόμνεϊ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών με καταγωγή από τον Ντιτρόιτ, δηλώνει στην εφημερίδα New York Times: «Ας αφήσουμε το Δήμο να χρεοκοπήσει. Με μία αναδιάρθρωση του χρέους και βοηθώντας την αυτοκινητοβιομηχανία να ξαναβρει την ανταγωνιστικότητά της, η πόλη μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα». Το ενδεχόμενο να σωθεί ο Δήμος, ανεξάρτητα από τις τύχες της αυτοκινητοβιομηχανίας, σαφώς και δεν θα περνούσε ποτέ από το νου ενός οπαδού της ελεύθερης αγοράς. Στο φινάλε, έτσι δεν είναι οι κανόνες. Δεν τα κατάφερες, κλείνεις. Ελεύθερη αγορά όμως, την οποία σε σώζει κάθε φορά το κράτος? Όχι. Δεν θα πω πρώτη φορά το βλέπω, φίλες και φίλοι, διότι το βλέπουμε συνέχεια πλέον. Η πρόταση του Ρόμνεϊ, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πραγματοποιήθηκε. Το ότι μπορεί όμως να πεθάνει μέρα μεσημέρι στο Ντιτρόιτ από σκολικοειδίτιδα επειδή δεν υπάρχει ασθενοφόρο, ούτε που ένιωξε κανέναν. Συνέχεια της πτώχευσης ήταν τι άλλο? Περισσότερες περικοπές σε μισθούς δημοτικών υπαλλήλων, σε συντάξεις, σε επιδόματα, περαιτέρω συρρήκνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και πάγωμα όλων των προσλήψεων. Ό,τι ακούτε σήμερα είναι στα τραγούδια σχετικά με το Ντιτρόιτ, το έχετε καταλάβει ήδη, ασχέτως αν είναι από ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν εκεί, που δεν έζησαν εκεί, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι συνέδεσαν τη ζωή και το έργο τους με το Ντιτρόιτ. Τα χαλιά μας είναι όλα τυπωμένα ως βινήλια στην βιομηχανία του βινιλίου, θα φτάσουμε και εκεί, η οποία γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ. Πάμε στους White Stripes, στο Hotel Yorba, ένα συγκρότημα το οποίο άφησε τη δικιά τους φραγίδα στην περιοχή και θα δούμε το πώς. Original Detroit τύπη, White Stripes, φίλες και φίλοι, και original ξενοδοχείο, το Yorba, χτισμένο το 1926, ένα από τα σύμβολα της πόλης. Η πτώχευση στο μονόδρομο της λιτότητας με μειώσεις κάθε είδους και ένα υπερτιμημένο χρέος παγίδευσε την πόλη σε μια ακόμη μεγαλύτερη ύφεση. Το γονάτισαν και το χτύπησαν και μια αναλυτική και ουσιαστική μελέτη έδειχνε από τότε τι ερχόταν για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι όμως η μόνη ιστορία της Motown, όπως ήταν το παρατσούκλι της. Ευτυχώς όχι, διότι εκτός από Motown έχει και άλλο παρατσούκλι, το Rock City. Η μουσική του ιστορία έχει ένδοξες σελίδες για όλα τα είδη της μουσικής, από την jazz μέχρι την όπερα και από τη soul μέχρι το punk. Και ξέρετε κάτι, ακόμη και αν καούν τα μέταλλα και πάρουν μαζί τους τις φλόγες τους, τα Golden Boys και τους Γιάπηδες, το άλλο Detroit δεν σβήνει ποτέ. Γιατί όπως λέει και ο Tom Waits, τα τραγούδια είναι μια μορφή ταξιδιού στο χρόνο, καθώς μέσα σε μια κάψουλα μετακινούνται μπροστά. Κάποια στιγμή το στούντιο χάνεται. Οι μουσικοί που έπαιξαν γι' αυτό φεύγουν και το μόνο που μένει είναι η ηχογράφηση, μια μικρή περίοδος 3 λεπτών που μπορεί να έρχεται και πριν από 70 χρόνια. Τι να πρωτοθυμηθείς για το Detroit, τι να πρωτοπείς? Ότι εκεί κατέφθασε κάποτε σπουδαίος μπλουζίστας John Lee Hooker για δουλειά στο εργοστάσιο της Ford πριν αρχίσει να ζει από τα blues. Εκεί Αρίθα Franklin έμαθε να τραγουδάει, όπως όλες οι μαύρες κοπέλες της γενιάς της, συμμετέχοντας στην εκκλησιαστική χοροδία, τραγουδώντας gospel. Και αν δεχθούμε πως το ξεκίνημα του rock and roll είναι το τραγούδι Rock Around the Clock, τότε αυτό γεννήθηκε στο Detroit από τον τόπιο Bill Haley. Η εταιρεία Motown που ίδρυσε στην πόλη ο Berry Gordy αποτελεί από μόνη της ένα σπουδαίο κεφάλαιο της αμερικανικής μουσικής του 20ου αιώνα. Είναι η ετικέτα για την οποία ηχογράφησαν στις δεκαετίες του 60 και του 70 τα σπουδαιότερα ονόματα της soul, και όχι μόνο της soul, αλλάζοντας τη ροή της μουσικής ιστορίας. Το Detroit θα γίνει το σπίτι του Stevie Wonder, του Marvin Gaye, των Supremes, της Diana Ross, των Jackson 5, των Four Tops, των Temptations, του Smokey Robinson, των Red Earth, των Nestle Brothers και πολλών ακόμη που έδωσαν στη Soul διαχρονική αξία ώστε να είναι επιδραστική ακόμη και σήμερα. Η MC5 τους ακούσαμε νωρίτερα, που σημαίνει Motor City 5. Υπήρξαν το πιο πολιτικοποιημένο συγκρότημα του Ντιτρόιτ στη δεκαετία του 60, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φοιτητικές εξεγέρσεις της εποχής. Μάλιστα, ο Τζέρι Ράμπιν, στο βιβλίο του Do It, αναφέρει για αυτούς πως ήταν από τότε το τμήμα προπαγάνδας του κόμματος των Λευκών Πανθύρων του Ντιτρόιτ και ήταν η μόνη, μαζί με τον γνωστό folk τραγουδοποιό διαμαρτυρίας Phil Ox, που δέχθηκαν να πάνε στο Σικάγο το 1968 και να παίξουν στην αποτυχημένη, δεν έχει σημασία, προσπάθεια των εξεγερμένων φοιτητών να χαλάσουν το συνέδριο των Δημοκρατικών. Στις τάξεις του συγκροτήματος ανήκε και ο κιθαρίστας Fred Sonic Smith, μετέπειτα σύζυγος της Patti Smith. Ο γίγας Iggy Pop πήγαινε στο εργοστάσιο αυτοκινήτων που δούλευε ο πατέρας του και περιμένοντάς τον να σχολάσει άκουγε τον εκοφαντικό ήχο της γιγαντίας πρέσας που τον ενέπνευσε, όπως ο ίδιος θα δηλώσει, να δημιουργήσει έναν σκληρό, θορυβώδη ήχο που θεωρείται τώρα πια ως punk πριν από το punk. Ο όρος Detroit Techno δεν είναι τυχαίος και υποδηλώνει πως και η χορευτική μουσική τέκνο που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80 από εκεί ξεκίνησε. Για την πόλη έχουν τραγουδήσει μεταξύ άλλων η Kiss, η Θρυλική Kiss με το Detroit Rock City, η Jay Giles Band με το Detroit Breakdown, ο David Bowie, τον ακούσαμε, Panic in Detroit, ενώ από την πόλη έχουν πάρει το όνομά τους οι Detroit Cobras. Από εκεί ξεκίνησαν οι Alice Cooper, Madonna, Eminem, Bob Seger, Ted Nugent, The Eagles και πιο πρόσφατα τους ακούσαμε νωρίτερα οι White Stripes. Ο Jack White μάλιστα έσωσε από την κατάσχεση πληρώνοντας τους φόρους το περίφημο Masonic Temple Theater, στο οποίο δούλευε η μητέρα του και στο οποίο ο ίδιος είχε παίξει αρκετές φορές το ξεκίνημα με το συγκρότημα. Όχι, ευτυχώς το Detroit δεν είναι μόνο η αποτυχία της ελεύθερης αγοράς. Είναι και θα είναι η πόλη των Detroit Pistons του θρυλικού μπασκετμπολίστα Isaiah Thomas. Μια από τις πιο θρυλικές ομάδες του NBA Pistons. Με τα πρωταθλήματα του 1989, 90 αλλά και του 2004. Και βέβαια η πόλη των Detroit Tigers που πρωταγωνιστούν ακόμη στο πρωτάθλημα του baseball. The Motor City, well, that's the place I'm singing of. Hey, hey, the Motor City, well, that's the place I'm singing of. Well, I've traveled around from town to town. That is where I met my love. They say down in the Southland, they've got some pretty girls down there. And also in the East, and also in the West. Can compare with the Motor City. Oh, that's the place I'm singing of. Well, I've traveled around from town to town. That is where I met my love. Detroit is known for its automobile. It really put the nation on wheels. To me, Detroit means a different thing. It's got the little girl that make my heart sing. The Motor City. Now that's the place I'm singing of. Well, I've traveled around from town to town. That is where I met my love. They say down in the Southland, they've got some pretty girls down there. And also in the East, and also in the West, but I bet that neither one can compare
with the motor city. That's the place I'm singing of. Well, I travel around town to town. That is where I met my love.
Motor City.
Yeah, Motor City. That's where I met my baby. We're talking about the big D now.
That's the place where I met my baby.
Crazy, crazy, Motor City.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, Shanty Towns και Motor City. Ιστορική στιγμή, διότι μιλάμε για την πρώτη μπάντα που ηχογράφησε στην Tamla Records, η οποία ήταν η προκάτοχος, ας το πούμε έτσι, η μητέρα της Motown, της δισκογραφικής του Detroit. Μάλιστα, τα μέλη της μπάντας ισχυρίζονται πως το όνομα της εταιρείας Motown προήλθε από την ένωση των λέξεων Motor City. Πώς το παλεύει η πόλη φάντασμα? Διότι αν την επισκεφθείτε, θα κλάψετε με μαύρο δάκρυ. Βασικά, η όλη ανάκαμψη στηρίζεται πού αλλού? Στις περικοπές συντάξεων και μισθών. Παλιό το κόλπο και σίγουρο 100%. Εδώ και καιρό εμφανίστηκαν στην πόλη και μεγιστάνες, όπως ο Dan Gilbert, ένας αρκετά ισχυρός επιχειρηματίας, ιδρυτής της τράπεζας Quicken Loans και μεταξύ άλλων ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Cleveland Cavaliers, ο οποίος αγόρασε σε εξευτελιστική, όπως αντιλαμβάνεστε, τιμή περισσότερα από 70 ακίνητα στην πόλη, τα ανακαίνισε και τα νοικιάζει σε προνομιακές τιμές που σαφώς του δίνουν κέρδος σε εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται σε νέες τεχνολογίες. Οι ενέργειες του Gilbert έπεισαν και άλλα ισχυρά πρόσωπα να στρέψουν το επιχειρηματικό και όχι μόνο ενδιαφέρον τους προς το Detroit, με το αζημίωτο βέβαια. Όλοι το πάλεψαν. Τα μουσεία διαφοροποίησαν τον τρόπο λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, το Μουσείο Τεχνών του Ντιτρόιτ, που φιλοξενεί έργα των Van Gogh και Πικάσο, κατάφερε να εξασφαλίσει χορηγίες πολλών εκατομμυρίων, κάνοντας άνοιγμα σε ταξιδιώτες που λατρεύουν την τέχνη. Όσο για τους μετανάστες, σχημάτισαν, καθώς πρέπει, δομημένες γειτονιές, που βοήθησαν μάλιστα και στην γαστρονομική έκρηξη της πόλης. Συν της άλλης, νεαροί καλλιτέχνες και σχεδιαστές εκμεταλλεύτηκαν τις βιομηχανικές γωνιές, αξιοποίησαν, να λέμε καλύτερα, τις βιομηχανικές γωνιές, διαμορφώνοντάς τες με τη βοήθεια του κράτους. Θα τα καταφέρει, λέτε? Κύκλος είναι η αγορά. Όσο η γη του θα είναι φθηνή προς αγορά, θα νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Μόλις το στραγγίξουν, θα το ξαναπετάξουν. Έχει ξαναγίνει. Σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ μεγάλο όνομα, το οποίο προαναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ted Nugent, φίλες και φίλοι, και Motor City Madhouse.